komið í sæl og verið velkomin í hlaðvarp Rafmyntaráðs. Ég heiti Kristján Ingi Mikaelsson og ég verð með ykkur í þættinum í dag. Þessi þáttasería fjallar fjármál og tækni og unnur ræða hvernig þessi tveir heimar að mætast. Ég vona að þið hafi gaman af. Agnar Tómas Möller forstöðumaður skuldabréfa og markaði hjá Júpíter. Hann einnig annar stofnanda Gamma og starfaði þessum sjóðstjóri og framkvæmdastjóri sjóða frá árinu 2009. Hann hefur starfað á íslensku fjármálamarkaði frá árinu 2001 en hann starfaði í greiningadeild Búnaðarbanka Íslands. Á árinu 2004-2006 starfaði hann í áhættustýringu Kaupþings og frá árinu 2006 til byrjun ársins 2008 í skuldabréfamiðlun Kaupþings. Agnar með meistaragráðu iðnaverk frá Háskóla Íslands og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum. Í þessu samtali rættum við viðskiptastríð Bandaríkin og Kína, stöðuna í evróska hagkerfinu, áhrifin sem neikvæða vextir hafa heiminn, þrönga stöðu fjárfestingadeilda lífeyrissjóða, skipun nýs seðlabankastjóra á Íslandi og íslenska fasteignamarkaði. En að tilkynningum, næstkomandi fimmtudag, þann 29. ágúst, munum við í Rafmyntaráði halda sumarfögnuð Iðnó og er allir velkomnir. Fögnurinn hefst klukkan 5 og búið verið upp á mat og drykk og fjöruga samræður. Við langar einnig að hvetja til að senda okkur ábendingum viðmælendur eða umræðefni á netfangið ibf@ibf.is. En nóg það, vindum okkur í samtali. Komdu sæll Agnar og vertu hjartalega velkomin í hlaðvarpið.
Takk fyrir það.
Það er kannski gaman að byrja að kynnast þér aðeins hvað þú gerir og kannski þína forsögu.
Já, takk fyrir að bjóða mér hérna í viðtalið. Já, ég útskrifaðist sem verkfræðingur frá Háskóla Íslands minnum 2004 og gerði síðan og fór síðan að vinna í Kaupþingi samhlega meistararitgerðinni minni sem var þá íslenska lífeyrissjóðskerfið og svona hvernig það eftir að fjárfesta og gerði þar stort svona hermunalíkan skuldbindingar og eigni þeirra og svona, það var svona mjög góð tenging úr verkfræðin yfir í fjármálafræðin og ég var að vinna þar í áhættustýringu Kaupþings á árunum 2004-2006. Svo gerðist það að ég var svona veittur yfir í miðla skuldabréf. Ég var það í skuldabréfamiðlun Kaupþings frá 2006-2008. Það var mjög skemmtileg tími vegna þess að því ég byrjaði þá voru skuldabréf væga sagt ekki í tísku á Íslandi. Vexti voru mjög háir en Íslendingar sýndu skuldabréfum lítinn áhuga. Erlendir aðila sem voru að kaupa íslenska vexti gera þá svona meira í gegnum vaxtaskiptasamning og slíkt. Og það manna fyrstu mánuðina sem ég var að vinna í miðlunni að það liðu stundum heilu dagar, jafnvel sko vika, þá þannig að drægi til viðskipta á markanum. meðan maður horfði þarna yfir borðið og yfir hlutabréfmiðlun og gjaldeyrismiðlun þar sem það var allt að gerast. Mm-hmm. En svona eftir því sem að óveður skýin kannski fóru að hrannast upp og þá kannski sérstaklega voru við sem vorum í miðlun á þeim tíma, við svona skárum okkur svolítið úr í bankanum, sérstaklega svona, eins og það var gert veðmál til dæmis fyrir árið 2007 hver sko í markaðsviðskiptunum, hver er ávöxtun hlutabréfavísitölunnar. Og ég held að svona meðalávöxtun að spáin hjá öllum var svona kringum 30-40% meðan að við miðlunni vorum flestir með neikvæða ávöxtun sem spá. Og það kannski, þannig að við vorum auðvitað líka í þeim business að sko selja dómstafsöguna. Við vorum að selja mönnum að hér myndi draga til tíðinda og þá var nú eins gott að eiga verðtri ríkisskuldabréf og jafnvel skort selja óvertið skuldabréf. Mm-hmm. Og það var svona kannski sem leiddi til þess að við maður svona tengdist á fólki og viðskiptavinum sem hafði kannski áhuga á þessari sögu og vildi fjárfesta í þeirri sögu og sem gera þeirra verkum að þarna fyrir hlutu 2008 þá ákvöði ég og félagi minn á þeim tíma sem að stopna Gamma. Og þannig að Gamma runni er stopnað þarna í maí 2008 og svo kemur alltaf hrunið og það er svona eiginlega lokar svolítið dyrunum fyrir að kannski fleiri gátu gert slíktið sama á við.
Mm-hmm. Voru þið þá aðal að spila á skuldabréfamarkaði?
Já, og vorum semst rauninni stofnum Gamma í maí 2008, svo hver er rauninni svona næstuði ári það bara að fá leyfið frá fjármálaeftirlitinu. Gerðum þetta reyndar í upphæði í samstæri með MB Bank banka á þeim tíma. Styrmið og Braga svona var þá fórstyrir og hann var svona hjálpa okkur mikið við, við að koma þessu á koppin og maður segir kannski þessi tími yfir runið hafi svona verið svo æfingabúður í að treyta skuldabréf, mjög góðar alls konar æfingar, short long gjaldmiðlar og skuldabréf og hlutabréf og slippum nú bara bærilega vel út í þeim æfingabúðum og svo þegar rauninni fáum leifið þarna 2009 þá rauninni setjum við stopp rauninni fyrsta sjóðun okkar sem er þá rauninni sjóðurinn sem ég er búin að vera að stýra í senstu 10 ár sem er svona íslensku vogunarsjóður í skuldabréfum og vöxtum og mér líður svona stundum svolítið sko svona, nú er svo sem ýmislegt sem sögu gamma þessi 10 ár þar til að við vorum rauninni seldir til kvikubanka fyrir á þessu ári að þá ég svona kannski bara líður mér stundum eins og ég búin að vera að spila saman tölvuleikin í 10 ár bara alltaf að kaupa og selja sömu skuldabréfin og vaxtaskiptasamningar, afleiður, skuldabréf kom að fara alltaf með nýjum ártölum er hann að maður horfir á skuldabréf sem voru að gjalda 2013, 2014 svona sem gamla ættingja svo koma nýjir í staðin
næsta kynslu
sko, hann að, og svo er maður einhvern veginn alltaf að, þú veist, maður alltaf að fylgjast með seðlabankanum og þetta, mismunandi fólk og straumarastefnu þar krónan, verðbólgan svo maður kannski segja að ég, veist, flestir sem munnu þessu markaði meðan höftin voru og sérstaklega meðan höftin voru líka algjörlega inn í landið og það er þessu út í landinu þá kannski fylgdist maður minna með erlendu mörku að hérna íslenska hakerið og sérstaklega erlendu markaði voru rosalega hérna insuleraði frá erlendu mörkunum og lífeyriskerfið náttúrulega beindið bara öllum sínum peningum inn í það kerfi og annars sparnaður. En svo náttúrulega hérna breyttist það fyrir nokkrum árum og hérna þannig að í dag er maður miklu meira og senstu árin að fylgjast með því sem er að gerast erlendis og við sjáum það bara sérstaklega núna að erlendi markaðir eru farnir að hafa rosalega mikil áhrif raunin á Ísland en samt ekki jafn mikil og þau gætu verið vegna þess að það eru þráttur að höftin hafi verið tekið sér af eða rauninni bindiskylda seðlabanka sem færið hérna í 0% á, fyrir á árunu, þá eru ansi miklar hindranir samt sem aður ennþá fyrir erlenda fjárfesta koma hingað inn sérstaklega nýja fjárfesta.
Já, eins og hvað?
Já, eins og ég hérna, myndist á í viðtalum um daginn þá er það svo að hérna, erlendi fjárfestar þeir vilja segjum kannski bara einhver eignastýring eða sjóður út í heimi, hann lesi eitthvað um Ísland og sjáu hér að svona bara meða við alla þessa fundamental parametra sem einkenna landið sem eru ákveðlega góðir. Ég hef heyrt erlenda fjárfesta að segja sko að Ísland sko væri, gæti þess að verið triple A ef það væri bara stærra hækerfi og að hérna að þeir sjá þá auðvitað vaxtastig á Íslandi sem er mjög álitlegt í allir samanburði og þeir myndu þá auðvitað bara vilja hringja í sinn viðskiptabanka og byrja hann að kaupa bréf þá ykkur kannski ríkisskuldabréf eða eitthvað annað og svo bara varsla þau bréf fyrir. En staðan í dag að hérna alþjóðlegu hérna vörslufyrirtæki eins og Clearstream að þeir eru bara ekki að varsla íslensk skuldabréf og mér heist að þetta sé mikið vandamál fyrir þessa erlenda aðila en annars þurfa það bara að koma til Íslands taka bara líka með flugvél og setja sig upp hjá erlendu banka og þetta er eitthvað sem margir hafingar sérstaklega áhuga að gera. Þróunin hefur verið hjá mönnum frekar að sko fækka mótaðalum heldur en að fjölga þannig að þetta svona er major hindrun í augnablikinu, mér skilst þetta sé aðalega út á skattamál sem að hérna Euroclear raunni hérna, þeir sé ekki með, bjóðu þetta ekki út á þeir, það er ekki búið að finna út í hvernig að klera skattamálinu kringu svona viðskiti.
Ég skilja, en fyrir hrun þá var þetta opið, var það ekki?
Jú, þá voru bara bankar í London og New York og Kanada og víðar sem bara framkvæmdi þessu viðskiti beint. Þannig að það sem við svolítið sé núna eru svolítið sem dæmi svo sem hefur kannski mest keipt á skuldabröfum og Íslandi er hérna erlendu sjóðu sem er sjóðastýringa fyrirtæki, Bluebay sem er eitt stærsta sjóðastýringa fyrirtæki heim í svona alþjóðlegum skuldabröfum og þeir eru bara búin að vera henni mörg ár, settur upp þannig að þeir byrðu hér óvæni eftir að inflæðisöftin færu af og byrjuðu að kaupa skuldabröfin en maður er svona heyrt að það sé mjög erfiðara fyrir kannski nýja aðila að koma hér inn. Og ef þeir vilja gera það verður hreinlega bara mæta á svæðið og setja svið.
Maður er samt síða að það er einhverja vísitölur eða svona indexsjóður að kaupa inn í Marel og og Æslandi er og annað.
Já, það, svo náttúrulega Marel náttúrulega svo sem skráði náttúrulega. Í kaupöllinu náttúrulega erlendi sem það hjálpar mikið. Allir þessi sjóðir sem hafa mest eru að kaupa hérna á Íslandi, ég meina nöfnir svo Eton Vans og Wellington og Landstone og fleiri. Þeir eru allir bara settir hérna upp á Íslandi og kaupa þá bara í gegnum innlanda aðela og eru að varsla hér.
Einmitt. Akkurat. Þetta mjög áhugavert að við séum svona smá einangruð en það kannski dregur okkur út í hinn stóra heim. Hvernig aðstæður eru þar? Það eru Já. Miklar blikur á lofti og einhvern veginn maður spyr tíu menn og það eru fimm sem segja allt sé að fara niður á því og fimm sem segja allt sé að fara upp á því.
Já.
Þetta eru ótrúlega aðstæður sem eru akkurat í gangi núna.
Já, og líka... Já, jú auðvitað hérna, eins og ég segi sko, hérna, þetta svokallega viðskipta stríð sko, er auðvitað að valda miklum titringi. Mér hefur stundum fundist svona, sko, viðskipta stríð af hverju er Trump í að gera þetta. Ég meina, það er alveg hætta rökstiðið að fyrsta lagi að kannski eru sömur viðskipta sannleika sem Bandaríkjamenn hafa gert ekki um tíðina er ekkit að þjóna þeim allt og vel og ég held að kannski sérstaklega maður horfir út í Bandaríkjunum þar sem að sko raunlaun verkafólks hefur hérna bara staðið í stað seinustu áratugina að þá eru þetta mjög auðvelt að selja fólki þá sögu og hvort sem hún er sönnuð ekki en svo held ég þessi líka bara sko er þetta bara þessi valdabarátta á milli Kína og Bandaríkjana að það er Bandaríkjum er búin að vera stærsta heimsveldi heimsins hérna í hátt í 100 ár eða kannski 80 ár og Kína náttúrulega er raunverulega að ógna Bandaríkjumunum með því að taka framvöðum ekki bara sem herveldi heldur líka bara sem stærða hægkerfi sinns og Kínverjar hafa þetta fjármagna sko sinn uppgang þetta bara með viðskipta ágangunum við Bandaríkjum Kínverjar er eiginlega alveg mynd sem þeir geta tekið og keitt sér hluti fyrir Fyrst, RMB er bara, fyrst, hún búin að vera í höftum þótt að kínverja síður náttúrulega að reyna að breyta því svolítið núna vegna þess að Bandaríkjamenn eru að reyna að skrúfa fyrir viðskiptaágangin. Þannig að þetta er svolítið bara svona geopolítist baráttu líka held ég sem krumar hérna bakvið og ég held að hérna núna sama tíma og við erum að sjá til dæmis að kínverjar eru ekki jafn samkeppnishæfir í lágu launum og áður öll þessi sjálfvirknivæðing sem færir þetta bara framleiðslan og nær mörkuðunum þá er vöxtur Kína svolítið að breytast úr því að vera útflutnings hérna drefin í bara í þá neyslu hjá öllum þessum miðstitt sem er að vaxa og þeir eru þetta þá svolítið viðkvæmir fyrir þessu og Trump sér það Hann er svolítið búlli sem að sér ef að sér veikleika á einhverjum barni í fríminútunum þá sparkar hann í það.
Þetta er náttúrulega búið að ótrúlega uppgangur hann í Kína.
Já.
Sá tölur daginn að það voru 700 milljónir manna bara að dansa á poverty línunni, að fátækra línunni fyrir 25 ára síðan
mm-hmm.
og það eru undir 7 milljónir í dag. Þetta er náttúrulega ævintýralegur uppgangur og mikið einmitt drifið kannski af einhverjum hlutum sem við skiljum ekki og Þeir eru raun að prenta GDP með að búið til borgir sem eru tómar og fullt að skrýtna þarna sem eru í gangi.
Já, og alveg ótrúlega margir sem eru búin að vera að kalla núna sko, einhvers konar að bóla springi í Kína í mjög langan tíma
já.
Og hafa raun sprungið sjálfur að því. Ég minnist að það er hérna eitt vonu sjóðstjóri sem ég var mikið að fylgjast með hérna fyrir svona 5-6 árum Hugh Hendry. Hann var alveg svona superstar, var í öllum viðtalsþáttum og mjög svona röggsamur og bara svona rúllaði yfir manni einhverja Evrópusambandsmenn þarna einhver tíma, þannig að hann enda líka sjórta Evrópu þessum tíma, en ég held að hann hafði bara basically lagt upp laupana vegna þess að hann fór svo illa við að vera alltaf skortsýla Kína.
Akkurat.
Nú verið maður sem heitir Kyle Bass sem fyrir mikinn á hérna samfélagsmiðlum sem er mjög alltaf þekktur vofunarsjóðstjóri og er að þetta segja núna er komið að því að þú veist, Hongkong mótmælin séu svona búa til þetta kraks í kerfinu að núna verði rauninni sko, Kína svolítið að sína sitt rétta andlit sem er svolítið svona innræðislegt að ef það er alltaf haldið svo saman og sama tíma að viðskipta þvinganir Bandaríkjanna eru þetta leiða til mikils útflæðis fjármagns frá Kína. Ég meina það er þessi gríðarlega auðstétt sem að, og bara millistéttin kannski, sem er á mikinn sparnað og þeir fólk vilja sjálfsögðu koma sinni sparnaði hérna út úr Kína.
Einmitt, og líka einmitt bara með störf, maður sé til þess að Apple, já. Að þeir eru byrjað að setja upp risa framkvæmdi núna í Vietnam,
já,
bara einmitt, til þess að byrja að verja hin, sig.
Og bara hin, þessi löndi með Vietnam og Kambodíu eru náttúrulega bara að vera samkeppinu sem að vera líka með vinnaöflið.
Mm.
En svona aðeins var þetta ekki þá, aðeins lokið með Kína, þá er það líka bara það sem að menn eru svolítið ósammálum núna. Vist, getur Kína raunverulega sko varið gjaldmiðlis til lengri tíma? Sumir eins og Kyle Bass sem dæmi vill meina að þeir séu bara muni tæmast á örskot stundum.
Já, sérst af erlendum gjaldeyri til að verja.
Já, einmitt. Og þá hrynji svolítið undan þessu kóhísjóni, þess að þá náttúrulega hérna eyðist kaupmáttur millistéttarinnar og þar á niður og býr til verðbólgu og hérna og þá kannski minkar kannski þessi eining hjá fólkinu þar um að heyrðu, hérna, okkar kerfi hérna, sem er svolítið svona diktatorial og ritskoðun og allt þetta það geti þá kannski aðeins mólna undirstöður undir því, ég veit það ekki nema en hins vegar að það sé að þeir geti bara varir gengið út í óvandala
Þetta eru kannski svona tvö stærstu öflin í heiminum í dag og síðan eru við með Evrópuna okkar,
já.
Þarna hún er einhvern veginn maðurinn á milli stórveldana sem er einhvern veginn að reyna sætta báðum einn við hafi hérna, leikana og einhvern veginn verður hann á milli og er einhvern veginn ekki að pluma sér nógu vel svona út frá hagfræðilegum skilningi.
Nei, þeir náttúrulega viljóðslega ekki menina svona samrenda einhvern veginn utæringisstefnu sem að virðist sveifla einhverju þyngd og svo eru þeir auðvitað bara í sínum eigin vandamálum mína það er Brexit framundan hérna það er náttúrulega, held ég að sé svona kannski eitthvað sem menn eru meira fókuseðar á og svo bara allar hagtölur í Evrópu leita bara hratt niður á við verðbólg er að falla þannig að seðlabókin í Evrópu þar núna að fara aftur að fara kaupa upp eignir með magnbundri íhlundur svo ég noti nú þetta nýri nýskipas seðlabókastjóra og hérna já og þannig að það er Veist, þeir eru eitthvað þín ekki með neitt bólmagnismanni til þess að kannski láta mikið til sín taka eins og staðin er
stýri vesti neikvæður 40 punta
já og ég meina því svo Þýskaland sem var svona veist, algjört hvað maður að segja svona þýska dísivrilin sem er náttúrulega búin að vera í miklum gangi undanfærin ár nú er hún bara að byrja að hægja verul á sér en að móti kemur að þá eru menn náttúrulega kannski fyrst, ef maður er fyrsta skipti núna að lesa fréttir að þjóðverjar eru kannski að hugsa með íhuga að hérna að láta vera þessari rosalegu aðhaldsemi sinni í ríkisfjármálum og það er kannski þá kannski einhver dýr að opnast ef að þjóðverjinn hættir að vera svona rosalega sparsamur og kannski leiði þá inn á þetta þessu umræðu sem að margir eru að tala um þú veist, sem, þú veist menn er alltaf að tala um þetta MMT og en, þú veist þetta er kannski fyrsta skrefi þú veist í Evrópa ef menn alltaf geta unnið á þessari kreppu að mér sýnist bara peningastefnan er ekki að gert það það er svona kannski þessi menn er að horfa stærsta spurningin núna í Evrópu finnst mér er hérna það ætla bara seðlabankin að halda áfram að reyna grafa þessu volu ennþá læri vöxtum og meira QE eða ætla menn að raunverulega að fara að gera það sem ég held að menn allir vita þurfa að gera er að hérna, ríkisfjármálastefna þarf bara að vera minna aðalsum og þá bara ekki við Þýskaland, ég meina þá við löndur svo Holland og sérstaklega Norður-Evrópu þar sem að menn eru bara mjög allsamir ég veit ekki, kannski er það besta leiðin, en hún er alltaf ekki virka mjög vel.
En Evrópa er náttúrulega svolítið útflutningshagkerfi, svona almennt sérstaklega með Þýskaland og þessi gömlu hagkerfi þarna og þegar heimurinn er svolítið í limbói og þjóður kannski að reyna framlega meira í sínu löndum út að viðskistast stríðum öðru, þá kannski byrja það að högta eins og við sáum núna held ég fyrir síðasta fjórðung og fór niður núna
Þýskalandi með 9% viðskipta búin að vera með það í ára ræðir þetta er náttúrulega rosalega þjóðverðin þar náttúrulega bara að fara að eyða meir en sama tíma þá var maður nú að lesa einmitt fréttir af því að þú veist það er þetta sé ævintirlega þróun sko það er ekki bara sko öruggustu ríkin í heimi sem eru farin að gefa út á neikvæðum vöxtum það eru bara fyrirtæki sem að jafnvel fyrir ekki svo mörgu miklu síðan sko voru kannski að gefa dagkomu viðvaranir og í einhverju basli og þetta í neikvæða vexti en hins vegar þá hafa bara ekkert fyrirtæki endilega svo mikinn áhuga á að skuldsetja sig jafnvel þótt að neikvæða vexti séu neikvæðir eins og sérstaklega Evrópu þá horfa menn bara á að heyrðu hvernig er demografían hún er ekki góð, við erum að eldast sem því það verið minni eyðsla í framtíðinu og að það að fjárfesta í dag til þess að búa til einhvern veðið einhvern vöxt í framtíðin það meikir kannski bara ekkert sens þannig að fólk segir bara heru ekki bara halda áfram að deleverage og vera bara alveg super safe þannig að virðist sem svo að hérna að neikvæðir vextir í Evrópu ekkert sérstaklega að hérna að íta við fyrirtækjum on average, heimilinu þetta finna vel fyrir því að húsnæðisvextin að lækka
Já, já, fór borgar að taka húsnæðislán
En, þetta, en svo þetta bara líka svolítið sér evróst vandamál að sko, fjármálamarkaður í Evrópu eru bara sko, þeir eru ekki orðin svona samhæðir veist, þetta eru mörg lönd áfram skuldabrútgáfa og hlutabrútgáfa er sko miklu minni sem hlut allaf af raunni landsfjárhæslu heldur í bandaríkjunum þannig að og ég kíkti nú á tölur daginn sem sýndi sko að sko eins og til þess bara þjóðurar þeir eru með 40% af sparifé sínu í innistæðum og gjaldmiðlum meðan að sko ég held að það sé eitthvað 8% í bandaríkjunum þannig að sko þannig að Evrópa sko sæki miklu minna inn á fjármálamarkaði og eru rosalega íhaldsamir og þannig að og bankarnir sko þeir hérna eru miklu meira með stærri balance sheet, miklu meira direct lending meðan að í bandaríkjunum eru menn miklu meira intermediary gegnum skuldabrútgár. Þar eru menn til dæmis með líka með sko Fannie og Freddie Mae sem taka við húsnæðislánum og selja það áfram meðan að í sko evrópska bankakerfi bara svo rosalega þungt og þú veist, hlutaslega lélega fjármálamarkaði. Svo eru þeir að byrja að blæða náttúrulega á þessum eru með alltaf kass sem að þvist, engin vil taka lán eða engin góður lántaka finnast þá þarf það að fara neikvæða vexti svo að þau þurft að sko borga stóru kúnunum sínum núllvexti og tapa rauninni á þessum vaxtamenni þótt að reynda núna síðu stóru bankarnir í fyrsta skipti að reyna að breyta því þannig að allt svona systemið í Evrópu er mun þingra og bara þessi neikvæða vextir eru bara ekki að ná að lyfta því og svo verðstu við með eins og ég held að enn og ný Brexit debaklið svona núna bara í svona orðin svona short term vandamál þá bætir það ekki skák
En eins og með bankakerfi í Evrópu því að nú heyrir maður mikið í fréttunum að bankarnir eru vel fjármagnaðir og allt eru öðruvísi og reglur og annað sem að var líka sagt svo sem fyrir síðasta hrun
Já.
En svona sko mat markaðarins á evrópsku bönkunum er náttúrulega bara í einhverju 30 ára lægð núna Deutsche Bank, Commerzbank franskir bankar Santander, þetta er allt bara í 20-30 ára lægð
já,
á sko, mörkuðum
Já, sko, já, ég meina vel fjármagnaðir og svona kannski það hefur ræst úr því, þótt að menna þetta eins og ítalski bankar síðan þá margir að ströggla og Deutsche Bankin, alltaf banki sem sumir telja, varum að vera að tala fyrst um daginn að stofna jafnir svona bad bank á hans, sko, þannig þetta er svo sem ég get allt í himnalagi ég við horfum til dæmis á hérna íslensku bankana, ég meina þar virka eigin fyrir reglum það til dæmis þannig að sko leiðrétt fyrir svona það sem kallar samræmd áhættuvog til dæmis er sko áhættuvog á íslensku íbúðalánir 35% meðan 10% í Evrópu þá eru íslensku bankan til dæmis með tvöfalt sko að herra eigi fyrir þannig að veist, ef evrópsku bankanir eru öryggi þá held ég að sko íslensku bankanir séu það ekki síður
með axlabönd og belti Já, og allt
þótt að við séum auðvitað sko hluta við komar að kerfi þvist þannig að það alltaf kemur á móti en aftur á spurningunni þinni með sko af hverju hafa evrópski bankar auðvitað ekki tækkað í verði sko náttúrulega umhverfið sem er í Evrópu í dag vaxta umhverfið þetta er náttúrulega martruð allra banka þú veist með algjörlega flata kúrfu sem því það að sko bankamódeli svolítið svona sérstaklega svona bankamódeli eins og í Evrópu veist, meðan í Bandaríkjunum byggist módeli miklu meira á mörkum skuldabrútgáfu M&A og hlutabrútgáfu sem miklu virkari markaðar þannig að tekjubankana þar eru miklu meira ná, í kringum market activity en í Evrópu sem er það sem er tekjubankana hafi bara miklu meira byggst út á beinu lánveitingum þar ertu náttúrulega bara með semst, flatakurfu sem þýðir að það hérna þú tekur við innlánum og lánar það út og þú færið ekkit yield pick upp á því veist, það er þetta eins og menni alltaf kalla það sko 3-5-3 banking system sem byggist á því að þegar vextir voru alltaf hærri gamla þá var alltaf talað að menna þetta að taka við innlánum á 3% lánum út á 5% og vera helst fartin í golf ekki setni 3
þannig Þannig það er eitthvað svona gildra sem að bankarnir komnir í
og... Já, ofan er bætist skilur ekki bara að rauninni að hérna og premien sem voru enginn á kurfunni heldur líka bara að svo lenda er í aukalegi því að sko þurfa að setja allt þetta fé sem að þeir kom ekki vinnu inn í Seðlabankan á já, mínus 0,4% vöxtum sem verið frá mínus 0,55 og svo eru gera kannski stóru kunnarnir kröfum að hérna, fá 0% vöxti og til dæmis þessi á Íslandir veit ég ekki betur en að öfru vextir hérna, fyrir stærri kunni í bönkunum séu 0% en það er auðvísa öfru reyndar eru öfru innistæði náttúrulega í íslensku bönku svo sem bara einhverju leitir svona framsku samlingar á gjaldmiðl
þannig að Seðlabanki Evrópu er að pressa bankana inn í verri stöðu með meiri
já, ennþá verri stöðu og ég sá einhverju tölum daginn sko það var einhver svona frekar einna stærri bönkunum á Norðurlöndunum það sem var búið að reikna út sko að þessi 15 punkta lækkun á vöxtum hérna, sem væri framöndan hún myndi kosta bankan eitthvað 50 miljónir evra og þú veist, í bottom line er það bara svakalegt
dæmi. Já, 50 miljónir evra.
Nei, 50 miljónir evra.
Já.
Já. Þetta bara, en þú veist, þetta er bara 15 punktar og þetta er bara svona beint í bottom line.
Akkurat.
Þú veist, þannig að veist, einhverjir 60 miljónir
mm-hmm.
og hérna þannig að þetta er svolítið staðan.
En eins og með lífeyrissjóðana þarna úti, nú hafa þeir mikla fjármuni eins og þessir íslensku lífeyrissjóðir, margir hverjir, úr mikla voga og hvert leitar þessi peningur í kannski þessu ástandi sem að vera með núna? Þegar þeir eru náttúrulega með, þurfa að fá eitthvað ástund til að geta haldið sinni kerfi gangandi.
Ég hef ekki svo sem stúterað mjög vel hvernig að evróski lífeyrissjóð alveg hverja. Það er eins og alveg ljóst núna að það er rosalega mikil peningur sem er að flæða inn í Bandaríkin, inn í bandarísk ríkisskuldabréf. Þannig að ég get alveg ímyndið mér að peningur sé að fara þangað. Ég meina, svo eru þetta lífeyrissjóðir að hérna, ég held að það sé líkt á Íslandi, svona meira í direct lending líka, húsnæðislánum og slíku, en það eru náttúrulega vextir að lækka mjög mikið. Ég meina, lífeyrissjóðir hafa, eins og til dæmis í Danmörku, þá er svona áhugavert að hérna, að ég stundum vera að fjallum hérna eins og Íslandi að sko vaxta álag von á svo kvöldlega sértribréf sem eru oft talin bara að vera svona eiginlega jafn örygg og ríki í ríki með þróa fjármálamarkaði álagið mjög hátt á Íslandi sem dæmi svona 80-90 punktar álagið var mjög hátt í Danmörku fyrir ekki svo mörgum árum og lífeyrissjóðir gátu þá þar auðvitað gengið þessum bréf og háa vaxta álagi en þá komu lífeyrissjóðir frá Japan og þeir nú er að hefur álagið
neikvætt þar.
Já, og álagið fór niður. Þannig að þú veist, þetta er ekki líka bara skrutin hvað sko, lífeyrissjóðir í Evrópu gera. Heldur svo eru með sko, rísa peninga eins og bara frá Japan. Þessi peningur eru að leita inn í Evrópu sem dæmi og eru að íta þar niður vaxta álagið. Þannig að ég get ímyndað mér að þetta sé mjög erfitt ástand fyrir evrópska lífeyrissjóði vegna þess að sko, inn í end eru skuldbindingarnar þeirra hérna í evrum, vænti ég og langtíma raunvextir á bara sko axiál skuldabréf útgáfum eins og ég, í Þýskalandi og Bretlandi, ennþá læri og hérna og svo í Svíþjóð eru mínus 2 til mínus 2,5 og ég veit ég hef til dæmis lesum um það til dæmis Seðlabanki Bretlands sem dæmi, hann þarf mjög stíft að sko fjárfest alltaf bara jafn langt og skuldbindingarnir sínar. Þannig að hann hefur bara verið að kaupa sem dæmi þessi skuldabréf og það meina það eru bara lífeyrissjóðir í Evrópu að kaupa sko löng verðtri skuldabréf á mínus 2,5% vöxtu, þannig að þeir eru að læsa inn 2,5% raun rýrnun á hverju ári.
Og ofan í álega náttúrulega færri lífeyrisgreiðendur á næstu 50 árum kannski.
Já, og svo þetta er bara svona, og svo hérna, hvað maður að segja, hérna, verður ákveðin snjóbolt, já, þú að þetta þýðir að til þess að ná einhverjum á, viðst, bæðið þetta sko, hærri hérna, lífslíkur en gera verkum að þú þarft að safna meira nema fresti lífeyrisaldrinum og læri vexti þýðir að þú þarft líka að safna meira og það þýðir gerir að þetta ennþá meiri pressu í að spara setur ennþá meiri þrýstinga á vexti og það skilur eftir ennþá minni pening sko, fyrir neyslu og það dempar vöxt þannig að þetta er svolítið spíralin sem er í gangi og svo eins og ég myndist á daginn og þá fýtar þetta líka inn í það sko að ennþá læra vextir þá leiði það þetta í ennþá meira átti fjárfestinga verður þess að einhverstað verður þá fjárfestir að fá ávöxtun og það eins og við höfum séð bara eigur ennþá meiri áhuga á fjárfesti í teknifyrirtækjum og nýsköpun erlendis og allir þessi unicorns og alltaf þessi peningaflæðan alltaf bara inn í tæknifyrirtæki og það flýtir sko enn fyrir tæknithróunni flýtir fyrir sjálfvirknivæðingu og bara að við framleiðum hluti og ódýrar en áður og það ítir þá ennþá meira niður verðbólgunni því þið að Seðlabanka verða að gefa ennþá meira í til þess að sko ná verðbólgunni upp
þannig að mynda líka bólu kannski í tæknigeranum sjáum WeWork alveg brennir 3 milliard dollara og Uber og...
Já, en menn eru samt ekki endilega, við vantarlega ekki að sitja samt sko aðgjöraleysir í þessu fyrirtækjum heldur nei. Kemur eitthvað út úr þessu, eitthvað ný tækni þannig að lágvasta umhverfið sem er núna eru raunna sko fraða tæknithróun í heiminum og hérna og þess vegna finnst mér, líður mér svolítið sko allir kraftar íta áframvöxtum niður og þar til að ég held að eina leiðin ef við myndum viljarinn að snúa sig við væri þá í gegnum það að við gerum þetta mjög óþægilegt að segja svona hluti sem svona mikill frálsveikjum að sjálfur að ríkið þar líklega að fara að eyða meira og, hérna, og hugsanlega sko, meira um svona opinbera fjárfestingar til þess að koma ykkur framlýna stað og hérna fjárfestingum þess að einkagerinn virðist ekki verið sérstaklega áfjáður í að fjárfesta svona í innviðum.
Einmitt, og þá starri verkefni væntalega, svona kynslóðaverkefni ykkur.
Já, og bara eins og við mér stærstu tækni fyrir ekki í dag eins og Google og Apple og Amazon þau eru náttúrulega ekki að fjárfesta jafn mikið í sko steypu og mannvirkjum eins og stóru fyrirtækin í gamla þetta þannig að þetta er líka hluta að getum kallað vandamóli að kassleðist upp í heiminum að hagnaði stærstu fyrirtækina hann fer ekkit í svona fjárfestingar hann kannski miklu liti bara liggur og fer svo kannski einhverja yfirtökur að einhverju öðrum getum kallað bara hugverkum og slíku
En hvert er þá starf sjóðstjóra í þessum heimi? Ég meina Nú eru margir á til 20 eða einhverjum svona mótelum, erum eitthvað smá karri og einhverja upside. Hvað, ef við verið að stýra sjóði og hann er að taka 2,5% neikvæða vexti, hvernig lífa menn á því?
Já, nú eins og ég segi, hef ég ekki verið þeirri stöðu sjálfur og hérna, það lítur að vera mjög erfitt. En ég, og auðvitað, sko áhustun vonasjóða hefur verið að meðaltali mjög slök, senstu bara árin og en þó komast þér alltaf í fréttinnar sem að hérna hafa rétt fyrir sér ég fylgdist með fréttum til dæmis það búið í fréttum núna að sko eitt frægasti vóun sem stjórið heimi eða skuldabrjóð sem stjórið heimi sem þetta Mark Hasenstab það þú veist nú eins og margir aðrir þá þurfti hann að leita einhverju yldi, einhverju spennandi yldi þegar að honum fannst náttúrulega bara skuldabrjóðin ekki geta farið lengra hérna í þróuríkjunum og þá fórum enn til dæmis til Argentínu annars skiptu við einum áratug og fengu þau hausinn þannig að þetta er einmitt allir leiðir þetta saman brunnunum svolítið sko, meira áhættusækni til þess að hérna, ná áhustun því þýðir þá alltaf að jú, einhverju græða mikið en það er alltaf líka fleiri og fleiri sem þá kannski fara svolítið böst en stýra hins vegar vóunum sjóðu kannski á Íslandi hefur kannski verið kannski meiri tækifæri og hérna, við verum að háa vexti sem að fyrir lækkandi og svona nýji markaðir sem hafi kannski eins og sértrið markaðurinn hefur svolítið verið að myndast á senastu árum og afluðu markaðir hefur líka verið að koma til þannig að þetta verið mjög skemmtilegt að svona skemmtilegur leikvöllur hérna á Íslandi í þessu.
Man er séð einmitt að skuldabréfin hérna heima eru svolítið að fylgja þessu trendi úti náttúrulega ástunarkrafan eins og í bandarísku löngu bréfunum er bara í frjálsu falli ég held að sé alveg
að segja þá sko var fórhást eins og til dæmis 10 ára krán í Íslandi fóru 6% og þá var náttúrulega allt í uppnámi við vorum með sko váver og leiðin á hausinn við vorum með rosalega slæma fréttur og ferði þjónustinni og við vorum með þessa kjarasamninga sem náttúrulega virtist bara verða botlaus svona ormagrifja og þetta leistist eiginlega allt að því leitinu til að sko fall vá og kólunum ferðið þjónastunnar hafði mikil áhrif en ekki jafnslæðum áhrifum en óttuðust ég meina samtráttur í gistináttun til dæmis sem bara var engin í júli og ferðið þegar menn er að eyða miklu meira og sem kominga þannig að virðist vera svona mixið hafi batnað og kjarasamningarnir voru bara skynsamir sem nota það bara einu orð þannig að á þessum tíma þá hefur rauninni ávastunarkarfinu í Íslandi hérna farið úr 6% í 3,7 rosalega mikið breyting en breytingin til dæmis í Bandaríkjunum þar var krafan komin í ja yfir 3% og er komin í 1.5% núna. Þannig að sko hlutfærslega hafa rauninni sko hlutfærslega hafa vextir lækka meira í Bandaríkjunum og það eru þetta sé hvarðin sé rauninni bara línulegur frá mínus upp í plus en tölulega sé að hafa vextir lækka meira í Íslandi 230 punkta þannig að vaxtamunurinn hefur aðeins langtíma vaxtamunurinn hefur minkað við Ísland en ég held eins að vera sko atburðin sem að kúvendingin í Íslandi er rauninni alveg sko þetta algjörlega ökli eira þannig að ég held að þessi breytingin á Íslandi hefur eiginlega verið sterkar en breytingin erlendis en erlenda breytingin hefur síðan stutt við að sko vextir hafi getað haldið áframleik en ég eins og samfærir það ef ég hefðum hins vegar ekki haft þetta þessa tregðu eins og ég nefndi henni upp að vita sinns að þá held ég að við höfum síðan miklu meira fjármagn sko keyra henni inn í hagkerfið og vextinni væri líklega aðeins læri
einmitt. En núna krónan til dæmis á þessu tímabili búin að veikjast alveg talsvert á síðustu tveimur árum þegar þetta er allt í gangi
Já.
Það er náttúrulega vinnur á móti vilja fjárfesta að koma til landsins og eða
já, sko,
eikur hann eftir
já og nei, ég meina sko þeir fjárfesta sem fjárfestu í landinu áður en að fram að þessu krónaði hámarki náttúrulega náðu ævintilegar ávöxtun þeir náðu bæði ótrúlega mikil lækkun á ávöxtunum krónu og mikil styrking krónar svo má ég segja að senstu tvö ár hafi verið mjög vond ávöxtun hjá þeim fjárfestum sem voru hérna inni hefur reynda verið að koma samt svolítið baka núna með lækkun vaxta og hækkun á verði skuldabréfa en ég held þess að ég les allavega sérstaklega eins og við nefndi þennan sjóð þarna sem er svona stærsti glóbal sjóður í heimi sem fjárfestur sko, í öllum löndum og mér er alltaf mjög gaman, hann sendir alltaf út mánaðalegt fréttabréf og hann talar alltaf sérstaklega Ísland pingu lítil stað í hannum en hann elskar þess að stöðu vegna þess að honum finnst Ísland svo fáránlega ódýrt sko miðað að vaxtastíð og krónuna þannig að hann er á því að krónan sko hljóta styrkjast
þannig að
ég held nú að sko ef að þú vilt sko fyrir svona erlenda fjárfesta til að koma inn í eitthvað pingulítið landið eins og Ísland þá þurfa þér eiginlega helst bæði að sjá sko uppsætt í vöxtum og gjaldmiðlun þannig að það oftast er að það betra ef að krónan hefur vext mikið og kannski búin að stabila sér fjárfesta kannski verið að síður koma inn í gjaldmiðl sem er í frjálsir falli en ég held svona núna veist, ef maður horfir á þetta ég meina lífeyrissjóður er að dæla þetta peningum út en við stefnir í að viðskipta afgangurinn haldist áfram að jákvæður sem sýnir raunni ótrúlega aðlegunar hæfni þjóðarinnar að við lendum í svo áfalli og meina, við utanlandsferðum fækkur 10% og dregur úr vöruumflutningi og þannig að þú stótt að heimilin hafi það almennt sé mjög gott þá eru þið rosalega fljóta að bregðast við svona það sem fólk skynjar sem einhvers konar áfalli uppsiglingu þannig að gjaldeyrisflæði er áfram jákvæðin í landið og eignast að þjóðverðinu er þetta búin að snúast gríðarlega þannig að það er rosalega erfitt og ég segi það ofta að vera með jákvæðan viðskiptaöfnuð mjög háa hérna, háan langtíma vaxtamun og svo með ríkissjóð sem skulda lítið og mikinn sparnaði í kerfinu það er eiginlega alltaf óskikja að halda síðan að króna geti bara verið veik líka þá erum við bara dæmt til að vera með sterkan gjaldmiðl hversu sterkur hann er við yfirskutum klálega árið 2016-17 en ég held að svona samanburðu þá við eitthvað sögulegt raungengi segi þá ekki rétt að myndina ég held að við séum alltaf að fara að vera með sterkari gjaldmiðl ef að svo lengi sem að við verðum ekki þá fyrir einhverjum frekar áföllum í útflutningsgreinum okkar
Nú er kannski krónan að verða stöður eru þá fleiri sjóður að leita til landsins kannski á næstu árum tveimur, þremur
Ef við tökum bara ljósmynd af Íslandi núna og eins og erlendi markaðnir eru í dag þá ertu getur erlendi fjárfestir komið hérna til Íslands og keiftu 10-13 ára skuldabréf á 3,7% samanborið þá við eins og Þýskaland sem er þá mínus 0,7%
Grikkland kom undir 2% sem
Já,
er náttúrulega bara ævintýralegt
og sko ennþá ævintýralegra er náttúrulega núna sko að forsætisráðherra Ítalíu sagði af sér og ástæðan hvernig hann lækkaði þannig að sko landið svo Ítalía sem skuldar sko, já, með minnir hafti 200% af þjóðarframleiðslu
og með yfir 3% halla
já, og þeir eru með 1,3% tíjaravexti og svo horfum menn þá Ísland og segir, já, ég meina þeir eru hérna, verða að spá hérna 1-1,8% viðskiptagang áfram ríkissjóður skulda 30% gríðalegu sparnaður í kerfinu og þessar flottu útflutningsgreinarskilur sem eru svona verið að standa á góðum fótum, þú veist, produkt sem er svona eftirspurn eftir, hrein falleg náttúra og hrein prótein og græn orka. Ég meni, ég myndi ekki dettur sætinu mínu þótt að einhver erlendir sjóður tæki ákvörðum að fjárfæstu slíku. En það er ekki að koma ljós.
Einmitt. Nú, einmitt, nefndir eru skuldabréfin, ríkisskuldabréfin sem eru 2031.
Já, það er lengst að raunin óverðtryggð en svo er líka hérna þetta verðtryggð skuldabréf gefin út af ríkissjóði til 2033 og svo íbúðabréfin sem eru þá jakkarslubréf til 44, það er svona lengstu skuldabréf. Reyndar hefur sko svo Reykjavíkuborg hefur verið að gefa út til 53 og Orkuveitan til 55, þannig að þetta tegja sig vel út á kúrunni, menn vilja festa þessa vexti.
Einmitt. En núna setur þetta í hvað, 370 punktum, 375 punktum, eitthvað svo veis?
Þá vaxtamunur það?
Ávöxtunarkrafan.
Já, ávöxtunarkrafan,
ávöxtunarkrafan, sem er í rauninni þá bara sama og stýrivextir í dag. Og í gær,
virkir vextir
einmitt. Já. Og í gær þá var nýráðin seðlabankastjóri. Ásgeir settur inn og hann fer í kastljósum kvöldi og það bara herðið að vera bara að lækka vexti hérna eittur og bingo, virðist vera allan að skildi þannig
og svo að fekk reyndar mjög svona gott support í því að það var byrt þetta ný sérst, könnun meðal markasæðla sem Seðlabankinn gerir fyrir hver peningamál og það sýndi mjög svona að fyrsta skipti langa tíma að bara langtíma verðbólgu væntingar þeir sem eru að stýra lífeyrissjóðum og öðrum sjóðum eru komnar eiginlega í 2,5% þannig að hann er svo sem komið með var kannski heppilegt að hann var heppin með þetta, veist morðað hann
Já, tekur þú fínum búi
já, en eins og þú var það sem þú komaði mitt að, það er þá mjög markasaðal að þeir vænta þessa vextir lækki 50 punkta og svo ekki meir mín skoður reyndar er svo að þeir muni lækka meira eins og ég held að bæði að verðbólga sé að muni lækka á Íslandi og svo held ég það sem muni eru þetta driving force líka í að baku vaxtaákvarðanir eru þetta bara slakin á vinnumarkaðnum. Ég held til dæmis að íslenska hækjöri geta alveg tekið verið við sér á næsta ári og útflutningsgreinar og hefur getur samt verið með mikinn slaka á vinnumarka. Maður bara sér þetta að gerast að sérstaklega minni fyrirtæki þau bara ráða ekki við kostnaðin þannig að það er rosalega mikið svona sameiningakraftur hjá fyrirtækjum og auðvitað sparnaður og tækni þróun. Menn á árunni þótt að atilinu sem sé að skjótast upp þá 4000 aðfluttir erlendi ríkisborgarar sem eru að fara að keppa störf á Íslandi. Þannig að myndin sem ég teknu upp er svolítið að sko það verður slaki í hagkjörinu, sérstaklega á vinnumarkanum og þetta mun leiða þess að Seðlabankinn lækkar vexti líkla 100 punktar næstu 12 mánuð, kannski meira. Þó held ég reyndar að þetta vera svona meira hægfara ferli kannski með búast við, þetta er bara svona, verður svona yfir lengri tíma, en þá náttúrulega, og það er engin að fá til dæmis virka vexti Seðlabankans í innlánum í dag, ekki til svona viku til mánaðar, það kannski liggur meira svona í 3,34%. Þannig að innlánsvextir svona getur þá verið komin að mínumætti kannski 2,34% á næstu 12 mánuðum. Þannig að ríkisbréfavextir í 3,7 er ekkit galið.
Nei.
Og sérstaklega ekki ef þú færið inn á sértröðkúruna þar sem að þú ert komin í sko algjörlega mjög trygg bréf sem eru rauninni alveg að trygg og ríkið og með seljanleika þar ertu komin í 4,5. Þannig að ég held að sé fínir vextir ennþá í Íslandi.
Mm-hmm. En það svona, það gjörningur út í heimi, af því að þú tala mikið bara Ísland og hvað er að gerast hér. Hvernig svona sérðu við að þetta mun smitast til Íslands á næstu árum? Sérstaklega að Evrópa heldur þessum takti áfram eða eru við bara svolítið ótengt út af við erum með krónuna? Og...
Ég held að við sé að við munum tengjast meira, að við munum sjá meira erlendu fjárfestum sérstaklega að menn ná aðeins að gera leiðina inn í Ísland betri. Þá munum við sjá hérna ekki innflæði, en móti kemur að það er líka hellingur í fjárfæstu sem er búin að vera hérna mjög lengi. Þannig að það getur alveg verið að fyrstu áhrifin verið svolítið að menn verið þá bæði að koma inn og út. En svo eru þetta bara hin áhrifin sem eru þau að sko að fjárfæstingar lífeyrissjóðanna lítast auðvitað líka svo umhverfi. Þeir eru búin að taka mjög hratt út peninga, erlendar hlutabréfin eru búin að hækka mikið í verði, þannig að hlutallið þeirra er búin að hækka mjög hratt. Og ég held að sko, þeir eru þetta þegar þeir fara út nema þeir allir bara alltaf að taka hver einustu krónu í hlutabréf sem ég held að þeir hljóti nú ekki að gera eins að það bara verða það hlutall og hátt að þeir eru þetta mæta líka þessu vaxtast í. Þannig að ég held líka þegar að sko þegar hlutall lífeyrissjóðanna sem er raunna hjá mörgum hverjum raunna bara komið upp í þá stefnu sem þeir eru að setja sig til skemmri tíma þá fara fjárfestingar þeirra að auðvitað standa líka milli þess að við erum hérna með langtíma verðtryggðar íslenskar skuldbindingar. Við ætlum að kaupa hérna einhver íslensk verðtryggð skuldabréf á jákvæðum raunvöxtum eða ætlum við að fara hérna í mínus 2% raunvexti erlendis. Og til dæmis þróunin í Bandaríkjunum hefur verið mjög hröð, til dæmis seinasta nóvember, þú veist, þá voru 10 ára í Bandaríkjunum í 1%, nú eru þeir að brjóta 0. Þannig að þú veist, þetta er þannig að allir þessi sparnar sem er í okkar kerfi, hann þetta litast mikið af erlendur raunvextir líka. Þannig að þetta er ekki bara spurning um hvað erlendi fjárfæst ekki er.
Einmitt. Og það hjálpar væntanlega út að einmitt, talar hvað er ekki 90 miljardar, 100 miljardar sem flættu út hjá lífeyrissjóðunum í fyrra.
Jú, cirka 100.
Þannig að það hlýtur væntanlega hjálpa til að þessum peningum sem beint innanlands og,
já, og ég meina,
einhvers stað verða þær að vera.
Já, ég meina, veist, kannski ef þú kannski komu á hérna, komu nokkuð heppilegum tíma kannski að vissu leiti að þú veist, þegar þið byrjuð að fara út þá hérna, var króna veik, nei hérna mjög sterk sig og hlutabréf markaði er átt eftir að hækka mikið og kannski var þetta líka á þeim tíma það sem var allt í lagi að fá þetta aðhald inn í kerfi, það var þetta mikill vöxtur í hagkerfinu fyrir tveimur árum síðan, en núna er þetta samt að byrja svolítið að svona held ég að þau þurfa að fara að losa einhverja krana í kerfinu ef að þú ert með rosalega stífar eiginfjárkröfur á bankana og nú jafnvel að fara að hækka það enn frekar út af einhver ákvörðu sem var tekin í Seðlabankanum fyrir 12 mánuðum síðan. Bankarnir verðast eru algjörlega þurr austnir á krónum, lífeyrissjóðirnir eru svolítið með allt sitt fjárfestingar fyrir annarkvort að fara erlendis eða innlend sjóðsfélagalán. Þannig að við erum á leiðinni í smá samdrátt og slaka. Þannig að svona, nú held ég að ný Seðlabankastjóri þurfi kannski eitthvað hugsa út í þetta að veita smá súrefninu í kerfið. Ég meina, ég held að lánveitingar sé að dragast ykkur 20-30% til fyrirtækið sem dæmi úr hérna bankkjörnum nýjustu tölur. Þannig að þetta er mikið að sterk svona straumum sem eru að virka í margar áttir sko.
En bara með einmitt, þessa einkaneyslu og annars sem nefnir áðan að almenningur er svolítið fljótur að bregast við, heldur að það muni eitthvað breytast eða heldur almenningur sé bara komin inn í svona herðu, það var hérna hrun fyrir 10 árum og ég ætla bara ekki að taka það aftur
eða já, ég meina, sko, ég,
fólk kannski fyrir að muna núna svolítið.
Já, einhvern tímann sko las ég það sko til dæmis að í bankakrísunni á Norrlöndunum, Svíþjóð og Finnlandi þannig að 1990 áhrifin á þeim, sko, þeim gæti bara ennþá í dag, líkuð, það var rosalega svona fjármála áfall standa, sitja mjög lengi í svona næsluhöðun landa ég veit nú reyndar svo ég vitnið aftur ég þekki nú ágætlan áskera að hann hefur reyndur oft talað um þetta að Íslendingar hafa svolítið verið að breyta sér í Asíu þjóð og seinustu árum.
Ok, útskýra það frekar.
Ég bara, breyðast bara meira við, svona, erum meira svona, ég meina, við erum búin að spara rosalega mikla peninga seinustu árum, við þjóðastlega sparnar erum gríðalegur. Við sáum í þessu uppsveiflunum núna 2016-17, að skuldsetninga heimila var ekkit að aukast. Hún var frekar að dragast, hún hélst rauninu stöðu sem hlutalda þjóðfælmarslu. Þannig að fólk var miklu varkvarar í þessari uppsveiflu heldur en voru margfald varkvarar í seinustu og núna sjáum við til dæmis bara þessu einkaneysluna, ég held að einkaneyslan sé erlend kortavelta sé eitthvað niður 6%, hún er rétt að halda, ég held að sé sko rétt að halda yfir raunvirðir í hérna innanlands, þráttir eru þetta miklar sko raunlauna hækkanir, þannig að við setjum það samhengi að raunlaun eru búin að hækka alveg gríðalega seinustu árin en einkaneyslan rauninni vex ekkert, það er svolítið óvanalegt sérstaklega á Íslandi og ég held reyndar að sko þau horfnur inn í hausti þá maður kemur oft svona eftir sumafrí og svona pínu tvístiðandi sko hvernig, alltaf svona gaman að lesa í fyrstu merkin eftir sumafrí, eins og það er alltaf svona eins og það safnist alltaf eitthvað upp í kerfinu jákvætt og neikvætt og svo eru því svona öllu frussað út svona í ágúst. Og mín tilfinning núna svolítið er svo að við sem að fara inn í erfiðan vetur, hérna, mikið uppsögnum og fyrirtæki lendi í erfilegum í rekstri, bara út frá öllum þessum kostnaðarhækkunum sem hafa verið gengið ekki kerfið og gríðlega háa skatt á Íslandi og fasteigna skattarnir er alveg ótrúlega háir og að leggjast mjög þungt á fyrirtækin og þannig að ég held að heimilin muni svolítið skynja þetta hortum að veginn og samhlega þeir sem að atvinnuleysi stígur og þú bara þekki, fleiri og fleiri þekki þá einhver sem misti vinnuna og fólk skynja þá svona, þessi ekki eitthvað óryggi líka þannig ég held að ég, mín spá er að, að fólk mun halda jafnum að sér höndum þegar að líðurinn á vitur
en bara kannski í lokin eins og húsnæðismarkaðurinn hérna heima gríðlega stór markaður maður sér fasteignamötin en þá vera að fara upp
Já.
Hvað svona, hver er framtíðin þar er einmitt, það er eitthvað að dragast saman kaupin, það eru fyrstu kaupindur eru að drífa markaðin gífulega mikið áfram eins og kom fram hérna hjá Íbúðalánasjóði núna í sístu skýrslu frá þeim
Já, þetta eru svona, sko, þetta eru, já, sko, það virðist vera, einhvers veginn, góður jarðvegur fyrir kröftum að fasteinamarka eða þú horfir bara hvað fasteinavextin búin að lækka mikið, kaupgetan ætti að vera að hækka út frá hækkun launa, aldrei verið fleiri, ótrúlega hátt hlut, alltaf fólk sem hyggur á fasteinakaup, þannig að þetta er svona allt, segir að þetta vera svona jákvætt og svo þetta þessi fólksfjöldi sem eru komið til landsins, en ég er svona mín tilfinning er samt sem aður svo að, að það sé bara vera að byggja alveg rosalega mikið af, af húsnæði í dag og ég held að þessar sko þessar áallarinn hversu mikil uppsöfnu eftirspurn er versus framboð, ég held að það svona sé svolítið breytilegt með tíma og bara hversu mikil fólk bara býr lengi á fóruldru sínum og ýmsum þáttum sem erfitt að kortleggja en það verið að byggja rosalega mikið núna þannig ég held að, að svona verði ég erfitt með að stíga næstu misserin en svo held ég svona væri það nú alveg dæmigert sko ef að við myndum síðan þá enda því að byggja síðan það bara allt og lítið ég hefða líka svolítið tilfinninguna að, að þeir sem eru þá að, að fara á stað núna síðan fækka mjög mikið og jafnvel þá hætta við að fara einhver verkefni sem menn höfðu alltaf að fara í og þannig að bæði út af því að menn hafa þá tilfinninguna verði sér ekki að vera hækka og líka vegna sem bankarnir eru bara stíga rosalega bremsun í lánveitingum. Þannig að ég get alveg trúið að fasteignamarkaðurinn er mjög rólegur svona næstu 12 mánuði allavega, kannski eitthvað aðeins lengur, en svo getum bara síðan að veist, fara aftur í gang.
Einmitt, út af því að það er minna framboð.
Já, þannig að við förum svolítið úr, mín tilfinn, getum verið að fara svona íkjukenda sveiflu, sko.
Einmitt, maður sá einmitt að það var samdráttur á innflutningi á byggingarefnum.
Já, og menn býða við spenntir eftir, eftir kranamælingu núna með haustinu.
Já, kranavísitalangu.
Já, þannig að þeir eftir nöndir að kætast í seðlabankanum við því vegna, eitt meðlumur í seðlabankanum hefur nú róteldin satt sko vitnaði í fjölda krana sem ástæði fyrir við vorum svona háa vexti fyrir á hitti fyrir þannig að það mjög þá kæta menn
Þetta er búið að vera ótrúlega góða samræður
Já.
Ég hefði að vana að leifa viðmælandi alltaf að spura með einna spurningar í lokin og það má í rauninni vera hvað sem er og ég ætla að gefa þeirra tækifæri líka
Já, hefur, nú hefði ég betur undirbúmi fyrir einhverja góða spurningu en ég ætla að reyna að Já, já, kannski það sem ég nú sjóðstjóri og stýra peningum fyrir fyrirtæki og almenning og lífeyrissjóði. Hvenær heldur þú að fyrsti Bitcoin sjóðurinn verði settur á stofn á Íslandi sem verið þá aðgengilegur almennu fjárfestum?
Á Íslandi, það breytir vinklinn með spurningunni vel. Já. Við erum byrjað að sjá þetta út í heimi
já.
Í dag. Það er að koma núna, það er komnir svona einhvers konar sjóðir sem er að fjárfesta í en oft með mikilli prímium sem að þarf að kaupa inn í. Það er að koma núna bakt í þessu mánu sem er svona kustódian fyrir fagfjárfesta og það mun hafa einhver áhrif. Það sem við erum að sjá út er að það er að aukast að fólk sé að tala að eigi að setja 1%, 1-2% inn í portfólíu sitt af Bitcoin af því að, jú, það getur kannski farin í 0 eða 100 dollara eða eitthvað og þú tapar 90% en þú getur líka grætt tífalt á því þannig að það er svona risk reward getur verið mjög hátt fyrir svona þú getur búið til mikið beta með að gera þetta þannig að það er mikill vilji fyrir því og þetta er ennþá tiltölulega lítill markaður en samt orðin þannig að fagfjárfesta geta farið að setja peningi hann þetta eru 250 milljara dollara sem að markaðsverið Bitcoin er var þetta í Ísland að þá svona í fjárfesta heiminum að þá eru að mínum að þetta mjög mikla ránkumyndir ágæti þessara gjaldmiðils og bara hver sem hann boðar og annað. Þannig að ég held að við munum vera mun lengur að taka við okkur hvað þetta varar og ég held að það er mikið svona það að vera íta fyrirtækjum út úr einhverjum bönkum, þegar maður tala við lífeyrissjóðina þá vilja þeir ekki snert þetta og þú veist það er einhvern veginn alveg sama við hvernig maður talar, að maður kemur alltaf að lokum dyrum, samt hérna fullt af starfsemi í gangi á Íslandi sem maður búin að skila mikill ávöxtun, en við einhvern veginn fáum ekkit, græðum ekkit þar, þannig að ég veit ekki hver ætti að búa til einhvers konar sjóð hérna heima eða eitthvað sem maður var þetta fjárfæst í, en þegar einmitt þetta kemur hann úti, eins og það kemur kustódian hann úti á hlutabréfamörkuðum eins og Nasdaq og New York Stock Exchange sem að gerist vantala á árinu, að þá er náttúrulega bara geta íslenski sjóðir fengið exposure í gegnum það. Sko.
Eðli mál sem samkvæmt að það er engin sérstaka ástæð til að stofna sjóðun á Íslandi?
Nei, raunin ekki, sko. Ekki nema það, bara það koma margiringa og er að spá í þessum málum og það er náttúrulega mikið liquidity út úr í rauninni námuvinnslu fyrirtækjunum. Þau eru náttúrulega búa til Bitcoin með þessari greiðslu staðfestingu, þannig að það eru væri hægt að partnera þar upp og sorsa ódýrt Bitcoin í rauninni, þannig að það af því að kostnaðurinn er, hann er reyndar í dollurum yfirleitt og svona, en það er eitthvað tækifæri þar sem liggja á borðinu og það er náttúrulega gífulega mikið af vaxtamuna viðskiptum í þessu, arbitrar sem er í boði, þannig að það er pottet eitthvað tækifæri fyrir mennum svo því að kreista þetta eitthvað aðeins til, sko.
Ég mun alltaf að fylgjast með miklum áhuga, meir en áður.
Einmitt. Bara Agnar Tómas Möller, takk kærlega fyrir að koma í þáttinn, það var heiður að fá í þáttinn og tala þessum ytri aðstæður á mörkuðum og aðeins um Ísland líka.
Sjöfnir.